Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Tervetuloa seuraan tänä perjantai-iltana täällä Musiikkitalon, tai ei vielä mikä ilta on, näyttää kyllä illalta ulkona. Tänä iltana päivänä Helsingin Musiikkitalon kahvilassa ei vielä hiljennytä joulunviettoa, vaan asetutaan perkaamaan ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Voit osallistua keskusteluun mielen hyvin Twitterin kautta ja välityksellä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Mä oon Pietari Kylmälä ja mun kanssa täällä on professori Henrikka Frank. Hyvää iltapäivää.
Hei.
Esseisti ja äikämaikka Silvia Hosseini.
Moi.
Kiva nähdä. Sekä eduskunnan entinen pääsihteeri Seppo Tiitinen. Tervetuloa.
Terpedys.
Mä oon yrittänyt lanseerata mun niin kuin perheessä tämmöistä ikään kuin uutta jouluperinnettä. Mä ajatellut, että olisi hauska tämmöinen yhteinen harrastus, että me etsitään joulukuusi. Että joulukuusi pitäisi aina niin kuin löytää tai saada. Tämä on nyt johtanut ehkä semmoiseen tänä jouluna semmoiseen kollektiiviseen jännitykseen siitä, että löytyykö se ollenkaan. Saadaanko me se kuusen tuoksu meidän kotiin? Mikä teidän suosikkinne on jouluperinteinen joukossa? Henrik.
No se joulukuusi, mielestäni on aika hauska toi teidän perinne.
Mä en tiedä vielä, onko se perinne. Lähteekö
no okei, mutta jos se on, niin itse asiassa jo kaksi ihmistä Facebookissa on markkinoinut joulukuusta työpaikalta, että sen saisi hakea. Että se on yksi tapa. Katsoa firmoista, mutta ihan vain vinkkinä.
Ai, että tämmöisiä ilmoituksia
niin,
että ihmiset antaa joulukuusia.
Joo. Siis koska firmathan menee kiinni, niin sieltä voisi
niin,
hakea.
Niin, aivan. Totta. Mutta
mun omista, haluan miettiä että mikä on se perinne. Siis joulunhan liittyy tämmöisiä, mehän ollaan paljon aistillisempia. Että kaikki mun mielestä perinteet liittyy jotenkin aisteihin. Se on tuoksu tai se on kuulo, eli musiikki. Kaikki tämmöiset on niin kuin vahvemmaksi.
Läheisyys.
Eli hyvin paljon aisteja. Jos ajatellaan niin kuin just piparka kun tuoksu tai joulukonsertti tai joku tämmöinen, että ollaan lähellä ihan. Ja niistä mun mielestä ne joulukonsertti on ihan varmasti siellä ihan ykkössijalla. Mulla on tietyt konsertit, missä mä aina käyn. Että hyvin tämmöinen perinteinen. Mutta kyllä se on se tuoksu, joka voittaa, kun sä kysyt, mikä se yksi on. Kyllä se on se piparkaa kuin leipominen adventtina silloin alussa. Silloin, kun joulu alkaa. Se on sitä parasta aikaa.
Et siitä starttaa.
Siitä se startti on se paras. Okay. Leivotaan niitä piparkakkuja. Se on.
Silvia.
Mä oon nyt sen verran flunssainen, että mä en nyt voi ottaa tätä tuoksuaistia tähän ykköseksi, mutta jos me tälleen aistien kautta lähestytään tätä, niin varmaan kaksi, että se on niin kuin makuaisti, eli siis suklaarasia, ja sitten tämä läheisyys, tuntoaisti, ja se on sohvan läheisyys, eli siis makaan sohvalla ja syön suklaat, se on musta paras jouluperinne, että saa vaan ottaa ihan iisisti. Se on tosi hyvä.
No mitäs Seppo, sulla on niin kuin pidempään kokemusta meistä vanhempana perinteistä. Onko se jotain sellaista perinnettä, mikä on sua seurannut koko sun elämän?
On, ja se on se, mitä minä alan huomenna toteuttaa. Eli hyppään tuosta linja-autoon ja lähden köröttelemään Leppävirralle ja sinne kohti Timolan kylää, eli kotiin, siihen alkuperäiseen kotiin. Minä olen aina siellä maalla kaikki joulut viettänyt.
Eli kotiin paluu on se?
Se on kotiin paluu, ja kotona pitää olla siinä alkuperäisessä kodissa se joulu, eikä missään muualla. Ja siellä maalaisolossahan tämä aistien vaatimusten täyttäminen hyvin onnistuu myös sen kuusen suhteen, koska normaalioloissa se kuusi täytyy itse sitten käydä pongaamassa jonkinnäköinen karahka sieltä metsästä, jonka saa sitten koristeltua, mutta nyt kun on vähän kauempana tämä varsinainen asumus, niin nyt on jo pitkään ollut niin, että ystävälliset naapurit toimittaa sen kuusen siihen ovenposkeen, että se on siellä valmiina, kun sinne menee.
Mun pitää löytää tuollaiset naapurit, niin, jotta tästä perinteestä tulee perille.
Saanko kertoa kuusi havaintoa, jonka tein tässä? Olin Kööpenhaminassa viime viikolla ja tein sellaisen havainnon, että Tanska, joka on ilmeisesti Euroopan suurimpia, ellei suurin joulukuusen tuottajamaita, tuottaa ihan erilaisia joulukuusia kuin Suomessa. Eli Suomessa joulukuuset on sellaisia aika pitkiä ja hoikkia, ja Tanskassa ne on sellaisia lyhyitä ja leveitä. Ja ne on siis tosi söpöjä siellä, ne on kivan näköisiä. Siis ne voi olla tosi lyhyt, ihan semmoisia niinku 60 senttiä vaan. Mutta sitten ne on niinku sellaisia 1,5 metriä leveä.
Ne ottaa kuitenkin sen saman tilan siitä kaupunginosannosta, kun se on ne korkeat.
Joo, mutta musta on niinku hauska havainto, koska sitten taas suomalaiset on mukaan lukien itseni lyhyitä ja leveitä. Ja sitten tanskalaiset on pitkiä hoikkia. En tiedä, onko tässä joku tämmöinen syvempi viisaus taustalla?
On varmasti, siinä on joku tämmöinen symboliikka.
Joo. tanskalaisethan on myös kinkun tuottajia. Varmaan suuri osa suomalaisista kinkuistakin tulee. En tiedä, tuleeko Tanskasta.
Onko nekin paksuja ja matalia?
Niin, totta. Kinkku ja kuusi. Tiistain Kulttuuri Ykkösessä, jos keskusteltiin joulun perinteistä, opittiin, että nykyisen kaltainen joulu on oikeastaan itse asiassa aika moderni juhla Suomessa. Koska modernilla ajalla vasta keksittiin tämä ikään kuin nostalgia, jotain semmoista niin kuin menneisyydestä löytyvää aitoutta kohtaan. Tunnistatteko tämän nostalgisuuden omassa joulunvietossa?
Siis nostalgia mun mielestä siinä, mikä voi olla hyvää nostalgiassa, nimenomaan perinteet tämän joulun tekee. Muuten tämä oli siellä tavallinen kuukausi, tosi pimeä kyllä. Että kyllähän se on ainoa, mikä tekee joulun, on perinteet, joka liittyy aina nostalgiaan mun mielestä.
Mä otan semmoista uusien perinteiden luomisen kannalla, että pitää keksiä joka vuosi joku uusi juttu, että mä en kasti jaksa niitä vanhoja.
Mutta eikö se perinne tule just siitä, että se tulee nostalginen, niin eihän se perinne, niin kun se on tehty ehkä 2-3 kertaa. Mutta sitten kun se on jo tehdään 3. kerta, se on jo
niin,
nostalgiaa.
Niin, sit pitää jo mulle keksiä uusi.
Okei, että siitä perinne siis ei ole edes.
Niin. Perinne on ehkä väärä sana. Niin.
Mikä Seppo sun suuren nostalgia, kun sä palaat sinne kotiin?
No se proseduuri on aina sama. Eli se jouluaatto alkaa sillä siitä, kun Turussa julistetaan joulurauha. Sen jälkeen yleensä on haudoilla käynnit ja sen jälkeen joulusauna. Joulusauna ja sitten mulla on semmoinen erityisyys, että minä joka juhannus aina teen yhden ylimääräisen vastan ja panen sen sitten juhannusiltana pakkaseen. Ja käytän sitä sitten juhannussaunassa.
Ihana, eli siinä aistit tulee hyvin.
Eli tässä on tämmöinen linkki keskikesän ja keskitalven juhlavälillä.
Kyllä. Ja sitten kun on saunottu, niin sitten on tietysti jouluateria. Ja niin kuin tiedetään, nämä suomalaiset jouluperinteet ruuasuhteen on jopa kyllästymistä tuottavat. mutta joka tapauksessa, ja kyllä se pukkikin sitten tulee.
Eikö se kuulu jouluateriaan myös, että se on aika siis tylsä. Siis kaikki nämä laatikot ja kinkut ja säilykeherneet ja sun muut. Mä oon aina ihmetellyt sitä.
No siis tietyistä perinteistähän voi luopua.
Esimerkiksi siitä kinkusta.
Niin ja niistä laatikoista ja niistä herneistä.
Joo, mä luin, että seitan kinkku, siis jonkinlaisesta vehnägluteenista kai se tehdään seitan, niin mut se on jännä, tämän joulun hitti.
Niin joo, mutta sehän on just nimenomaan niille, jotka yrittää. Niin okei, se on ihan hyvä asia. No.
Toinen asia, mitä mä opin Pia-Maria Lehtolan toimittamasta lähetyksestä tiistaina, että tämmöinen porvarillinen joulu, siis ennen ikään kuin 1900-lukua, on ollut suorastaan niin kuin pröystäilevän yltäkylläinen Suomessa. Siis että jokaisella perheen jäsenellä on oma kuusi. Okay. Ja näin, että tämmöinen niin kuin jouluaskeesi, en etsi valtaa loistoa, tämän tyyppinen, että se on vasta 1900-luvun tuotetta. Oikeastaan niin. Ne on 20-luvun
no en tiedä, kun katsoo ihmisiä, kun ne tuolla juoksee ostamassa kaikenlaista turhaa muovikrääsää, niin ei siinä kyllä askeisia mun mielestä ole aistittavissa. Että niin. Kyllä tämä kapitalismi on tehnyt kaikesta aika pröystäilyä.
Takaisin 1800-luvun niin. Porvaristan kyllä. Maailmaan. Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudioita täällä Musiikkitalon aulassa Helsingin keskustassa. Ovat ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa Henrika Frank, Silvia Hosseini ja Seppo Tiitinen. Silvia, sun aihe liittyy teatteriin.
Kyllä, ja moraaliin. Kysymykseni on se, että onko ok poistua teatteriesityksestä väliajalla? Itse teen niin. Melko useinkin, ja aina tulee hirveän huono omatunto esiintyjien puolesta, että sinne tyhjiä penkkejä jää. Mutta sitten mä perustelen sitä itsekkäästi itselleni, että elämä on liian lyhyt käytettäväksi johonkin, mikä on tosi huonoa.
No haluatko kertoa, että mistä sä oot viimeksi poistunut?
Poistuin tuolta Kansallisteatterin Mustasta saarasta.
Pirkko Saisio.
Kyllä.
Juhlittu näytelmä, ajankohtainen.
Oli,
ja
käsikirjoitus
ja
oli, en vitsi toista sitä sanaa, jota käytin siellä väliajalla poistuessani, mutta oli mielestäni.
Ei iskeli.
Kehno.
No mitä te muut olette mieltä? Saako näin tehdä? Seppo.
No kai sitä saa, mutta minulla on tietynlainen preventiivinen ennaltaehkäisevä ote näihin asioihin niin, että mä yritän vähän perehtyä, että mihinkä mä milloinkin on menossa. Minä en mene semmoisiin paikkoihin, jossa jossa on odotettavissa tämmöisiä epämiellyttäviä yllätyksiä tai epämiellyttävää sisältöä tai muuta, että yritän perehtyä vähän siihen, lukea vaan näitä arvosteluja ja ennakkotietoja. Ainahan se ei ole mahdollista saada, erityisesti jos on ensi-illoista kysymys, niin silloin hypätään niin kuin kylmään veteen, mutta kyllä mä lähtökohtaisesti sitten, vaikka hammasta purreen, niin katson ne loppuun, oli sitten miellyttävää tai vähemmän miellyttävää se, mitä näkee.
Suojelet siis itseäsi sekä katsojana että myös niin kuin esiintyjiä.
Joo, kyllä. Siinä täytyy pokan pitää kaikissa oloissa. Okay.
Henrikka, onko sallittua lähteä? No,
tämä on todella hyvä kysymys, koska mä oon tämmöinen teatterigruupi. Mä tykkään käydä teatterissa ja otan joskus riskejäkin. Ja mä sitten katsoin, mitä ulkomailla tästä puhutaan. Luin The Times in the Guardianin juttuja tästä aiheesta. Ja tästä tietenkin puhutaan aika paljon. Tämä on suuri teema, että saako näin tehdä. Ja siellä nyt puhuttiin siitä, että ehkä 30 vuotta sitten se olisi ollut ihan, ei kukaan edes koskaan lähtenyt pois teatterissa. Että se olisi ollut niin kuin sä puhuit, moraalisesti väärin ja loukannut sekä yleisöä että näyttelijöitä, että kaikkia, koko instituutio. Mutta nykyään se on ihan ok.
Eli moraali on löystynyt?
No ei vaan, se on muuttunut. Siis se, että me voidaan itse päättää. Jotenkin tavalla tämä on muuttunut siitä, että meillä on niin paljon muutakin tekemistä. Me valitaan, miten me tehdään omalla ajalla. Et se on niin kuin nykyään ihan ok jossain Broadwaylla tai Lontoossa mennä, tai ainakin ei, the jury is still out, niin kuin sanotaan, että en tiedä, onko se oikein vai väärin, mutta se on tavallisempaa. Mutta siitä tuli sinne pieni aasinsilta näihin perinteisiin, että voi tietenkin nähdä saman näytelmän, niin kuin ilmeisesti aina tekee Dickensin joulutarinan Tamparin työväenteatterissa. Että se on sen turvallinen, että tietää aina mihin menee.
Käy katsoa joka vuosi
ainoastaan sen. Mutta mä en tiedä, mä en vielä menisi. Mä oon vähän, vaikka mä voin niin kuin tällainen akateemisesti keskustella siitä, niin mä en kehtaisi lähteä.
Onko sulla, Seppo, kun sä oot jääräpäinen teatterissa niin kuin loppuun asti, loppuaplodeihin istuja, niin onko sulla käynyt ikinä silleen, että aluksi tuntuu hirveältä, mutta sitten se paranee loppua kohti?
Kyllä, semmoista tapahtuu ja monesti toinen puoli aika pelastaa.
Eikö sulla,
mun kokemus on päinvastainen, että joka kerta kun mä päätän, no okei, kyllä mä katon vielä sen toisen puoliskon, sitten mä kadun ja mä oon koko seuraavan päivän vihanen ja levitän pahaa tuulta mun lähiympäristöön. Kaikki kärsii siitä huonosta esityksestä, pelkästään minä.
No, mä jään niin miettimään, että sun asenne, Silviahan, on vähän tämmöinen kuluttajan
kyllä,
asenne.
Kyllä, mikä muuta hävettää myös.
Että sä ostat teatterilipun muodossa tuotteen ja sitten...
Olen tyytymätön ja palautan
sen. Niin, ootko ikinä yrittänyt saada rahoja takaisin?
En mä yritä saada rahoja takaisin. Mä jotenkin ehkä ajattelen sitä niinkin päin, että kun on opettanut esimerkiksi jotain kirjoittamisen kursseja aikuisille.
Niin tai sä oot vielä opettaja.
Joo, niin tietysti tässä on tämäkin, että mun pitäisi olla nyt kansankynttiläinen moraalivartija, mutta en ole tässäkään asiassa. Mutta siis, että on ollut usein sellaisia tilanteita, että jotkut ihmiset lopettaa kurssin kesken. En mä niin jotenkin ajattele, että se olisi multa pois, että ihmisillä on eri syitä sitten keskeyttää ja mä ajattelin, että tässä on ehkä vähän verrattavissa siihen myös.
Mutta siis mun mielestä tuossa on, puhuit siitä, että onko sulla huono, mä en nyt vieläkään mun mielestä sulla ei huono moraali, koska sä lähdet. Että se yksi niinku argumentti lähteä on myös, että se on suoraa palautetta sen näyttelijälle ja se on joskus hyvä. Tämä on niinku yksi näistä.
Niin tosin useinhan se ei ole näyttelijän vika siis, se on ihan kaikki muu kuin ne näyttelijät.
Mutta se on niinku suoraa palautetta sille produktiolle nimenomaan kuluttajana. Ja me voidaan sitten keskustella, onko se oikein vai väärin, mikä on moraalista, mutta se ei ole ehkä, ei se nyt välttämättä ole niinku moraalisesti huono. Se on vain eri tapa ajatella sitä tuotetta, jos se sitten on tuote.
Toisaalta lopettaa ihmiset kirjojakin kesken, eikä siitä olla ketään ruoskimassa.
Niin, tämä olisi ollut yksi mun kysymys kanssa. Mä en saa mitään loppuun.
Etkö muunkaan kirjaa ole lukenut loppuun?
Sen luit.
No kyllä mä nyt jotain luen loppuunkin.
Saako tästä Kulttuuri Ykkösen lähetyksestä poistua kesken, jos on tyytymätöntä?
Näiden kirjojen osalta minun täytyy yhtyä edellisiin puhujiin. Siinä minä olen viime aikoina löytänyt semmoisia opuksia, että vaikka oikein kalliilla rahalla olen hankkinut kirjoja ja sitten kun yritän niitä tavata, niin alle 10 sivunkin on joku kirja loppunut. Ja erään nimeltä mainitsemattoman kirjailijan osalta se on jo tapahtunut 2 kirjassa.
Joo. No, luetteko te sitten kaikki kirjat? Suhtaudutte sitten eri lailla kirjoihin kuin teatteriin.
Siis mun mielestä kirjoja voi jättää kesken. Mm. Mulla on monta kirjaa aina kesken, siis, ja luen monta kirjaa samaan aikaan sitä paitsi. Sitten joskus pääsen loppuun ja joskus en.
Mm. Joo, kyllä mäkin usein keskeytään. Mm. Tehnyt sen verran noita kirjallisuuskriitikon hommiakin, että pystyy sanomaan, että ei tästä enää parane.
Mm. Joo. Mun on pakko sanoa, että myös just Henrikka viittasi tähän, että se poistuminen esityksestä voi olla myös ikään kuin palautteen muoto. Mun yksi hienoimpia kokemuksia teatterissa oli itse asiassa, taisi olla Susanne Kuparisen jossain näistä eduskuntanäytelmistä, mitä täällä Helsingin ryhmäteatterissa esitettiin. Ja siellä joku herra lähti jo ensimmäisellä puoliajalla, että tämä on niin kuin ihan hirveetä.
Ja se sanoi vielä.
Joo, se tuhisi ja
sanoi. Susanna on ollut aivan onnessaan.
Joo, eikö se kuulu siihen näytelmään. Että totta kai, koska se oli niin kuin poliittisesti semmoinen kantaa ottavaa, että ei sitä.
Ei se oli osa näytelmää.
Ehkä se oli osa näytelmää, en mä tiedä, mutta se sopii ainakin mun mielestä siihen, että se ristiriitaisuus jotenkin niin kuin kihelmöi siellä yleisössä ja että se yleisö on erimielistä.
Mutta tässä ollaan kumminkin samaa mieltä siellä New York Timesissa, että jos lähtee, täytyy sanoa jotain, että nyt on vähän huono olo tai jotain. Että siinä tilanteessa ei saa tehdä niin kuin suurta numeroa siitä.
Joo. Se on niin, että ei saa etiketti. Poittaa dramaattisesti, niin. Että surkea tekee.
Täytyy sanoa, että ai, nyt on kyllä vähän vatsakipeä.
Joo. Mutta tietysti tämmöinen kuin hiljainen teatterissa istuminen, sehän on aika uusi ilmiö. Mm,
se on niin.
Jos ajattelee tälleen niin kuin todella pitkällä aikavälillä antiikin Kreikan niin kuin tragedioitahan tultiin katsomaan.
Eväspussin
kanssa.
Niin, eikö se ole operaa alkuaikoinakin pelattu korttia siellä
siellä oli pitkiä, ja sitten kuunneltiin vain ne aariat hiljaa välillä.
Niin,
ja keskityttiin enemmän sen yleisön katselemiseen, kun välttämättä niihin tapahtumiin siellä lavalla. Että onko meidän niin katsomiskokemuksista ollut jotenkin vähän tylsää, jos se on niin vaikeaa ikään kuin hylätä se hetki, se teos?
Tosi vaikea sanoa. Mä en tiedä, onko se myös, että jotenkin se. Ne taideteokset, teatteriesitykset tai konsertit tai muut, niin ne on saanut enemmän sellaista painoarvoa myös, että niillä on eri merkitys, ne ei ole niin kuin viihdettä enää samalla tavalla. Toisaalta sitten, jos ajattelee, että nyt mennään katsomaan joku Hollywood-elokuva, niin kyllä sinne mennään niiden popcornien kanssa, niin. Ihmiset saattaa kommentoida jotain, että se on vaan muuttunut ehkä enemmän viihteestä sitten joksikuksi, jota pitää arvostaa sitten olemalla hiljaa ja keskittymällä, mikä musta sinänsä on ihan oikein, musta on rasittavaa, jos joku metelöi.
Ja syö popcornia.
Niin.
Mitä vaikutusta sitten on sille muulle yleisölle? Eikö se haittaa sille muulle yleisölle, jos jengi ramppaa
siellä? No sehän on se normi tietenkin, mikä nyt on. Eihän voida sitä normia noin vaan muuttaa se yhtäkkiä. Mä aion nyt muuttaa tämän normin ja alan, niin kuin mä popcornia lähden koska vaan. Mutta sehän saattaa olla, että se muuttuu just sen takia, että ihmiset niin kuin Silvia ja muut nuoret ihmiset alkaa miettiä sitä. En mä jaksa nyt olla täällä, mä lähden. Silloinhan se pikkuhiljaa muuttuu. Se normi tai se, mikä on oikein.
Yleensä sieltä nyt on poistuttu vaan terveydellisin perustein.
Niin, tai ainakin sanotaan.
Joo. Mutta yksi asia, mistä paljon on keskusteltu myös täällä Suomessa, on kännyköiden käyttäminen teatteriesityksissä.
Joo, ei se. Sitä me ei tykätä.
Sehän on myös ikään kuin poistumista hetkeksi siitä teatteritilasta.
Mutta se on itse asiassa häiritsevämpää kuin se, että kävelee pois.
Miksi?
Koska siinä on se valo. Siinä se valo varsinkin häiritsee.
Mutta haluan sanoa, siis mä en koskaan poistu niinku kesken, siis, että lavalla on meneillään jotain. Poistun diskreetisti väliajalla.
Mm. Sä et sano, että nyt tuli vatsakipeä.
En sano, vaan puff, mä vaan katoan. Vaan, että tässä oli ihminen, nehän ei tullut
takaisin. Sulla pitäisi olla niin kuin noissa Oscar niissä jaoissa, niillä on aina sellaisia ihmisiä, jos menee pois ja jaksaa istua siellä, niin niillä on sellainen lookalike. Että ne on niin kuin kumminkin näyttää siltä, että siellä joku istuu. Joo. Tai sen näköinen istuu.
Mä oon siis usein haaveillut siitä, että mulla olisi sellainen hyvä kaksoisolento.
Niin, että se voisi mennä
sinne. Mä voin pyöriä maailmassa tekemässä kaikkia niin pikkujekkuja. Ja sitten se hyvä kaksoisolento on saanut istuisi kiltisti esitykset loppuun asti.
Toi on hyvä.
Aiko se Silvia on niin mukava ja hyvä käytöksi?
Siis se evil twin sister.
Ihan kavaa, hirveen riiviä.
Kyllä. Mutta minkä takia sä oot niin jotenkin huolissa siitä, että sun aika menee
ehkä siksi, kun sitä on niin vähän. Ja sitten ehkä mä en ole niinkään huolissani aina siitä ajasta, on se totta. Voiko se ei olisi. Mutta myös siis siitä, että oikeasti sit tulee vihaseksi, kun näkee jotain huonoa. Mä niin otan sen henkilökohtaisen loukkauksena. Taas mun niin kuin aikaa vietin 3 tuntia mun elämästä, että mä joudun katsomaan tällaista jotain löysää jotain.
Mm. Joo, no mä tunnistan.
Minä suosittelen niin. Sitä ennakollisista.
Kyllä mä perehdyinkin, mutta ei kaikki kriitikotkin aina vuolaasti jakelevat teatteriesityksille viittä tähtää silloinkin, kun mä antaisin vain yhden.
Usein mä oon huomannut kyllä myös se, että jos joku valtalehden joku kriitikko teilaa jonkun esityksen,
niin silloin kannattaa mennä.
Silloin kannattaa ehkä just mennä katsoa, että saattaa olla aika kiinnostavaa kamaa. Ehkä mä menen nyt katsoa Mustan Saara, mä en ole sitä vielä nähnyt sun suosituksen perusteella.
Nyt me kiinnostu.
Joo, siis ei kaikki mokomiin.
No, hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Täällä ollaan päästy puheen sorinassa hyviin tunnelmiin. Menkää kuitenkin katsomaan niitä teatteriesityksiä ihan
niin kuin
avoimin silmin ja antakaa niille vähän aikaa.
Silmät kiinni on paha katsoa teatteriesityksiä.
Avoimin mieli, piti sanoa. Kiitos Silvia korjaamisesta. Täällä Musiikkitalo Aulassa ovat siis keskustelevassa ajankohtaisesta kulttuuriaiheesta Silvia Hosseini, Seppo Tiitinen ja Henrikka Frank. Seppo, talviurheilu. Tämä sun aihe liittyy talviurheiluun.
Niin, minä sain semmoisella polulla tämän idean, että kun tämän ohjelman nimessä on tämä kisastudio, ja kun eletään nyt sitten näitä viimeisiä hetkiä tämän talviolympiadin vuotta 2018, niin kyllä tässä nyt pitää jotain kisailuakin olla sitten ihan urheilun merkeissä. Nythän tuolla urheilussa on semmoinen, ymmärtääkseni semmoinen yleinen trendi, että nämä yksilölajit, ainakin Suomen oloissa, niin on selvästi niin kuin notkahtamaan päin. Ja joukkuelajit vetävät ja niissä enenevästi menestytäänkin. Eli tässä on tämmöinen mannerlaattojen muutos tapahtumassa. Suomalaiset ei juurikaan menesty yksilölajeissa, mutta jossain määrin menestyvät sitten joukkuelajeissa. Nyt talviurheilussa on aika iso osa näitä yksilölajeja ja nämä maailmankilpailut pyörii nyt ihan tiuhan tahtiin. Joka viikonloppu on televisiosta tulee tuutin täydeltä eri talviurheilulajien lähetyksiä. Ja nyt tämä alkusyksy tai alkutalvi on ollut hyvin murheellinen nimenomaan Suomen maastohiihdolle ja ei miehissä eikä naisissa ole ollut merkittävämpää menestystä. Ja siitä nyt on ruvettu jo suruakin kantamaan. Mutta yksi poikkeus, oikeastaan kaksi poikkeusta, siis mäkihyppyhän on ollut Suomen perinteinen laji. Viime vuosina siinä ei ole ollut minkäänlaista menestystä ja Suomi on niin kuin tippunut mäkihypyn kelkasta. Mutta nyt on yksi pääsky ilmestynyt taivaalle ja se on tämä Antti Aalto, joka sentään pääsee toiselle kierrokselle mäkihyppykisoissa jo useamman kerran. Mutta se loistavin tähtihän on tietysti Kaisa Mäkäräinen, joka nyt vielä päätti jatkaa uraansa ainakin tämän talven ja toivottavasti edelleen. Ja tänä vuonna sitten tämä menestys onkin ollut ennennäkemätön, paljon paremmin kuin ikinä. Ja tänä iltanakin odotetaan, että osumia on ammunnassa ja hiihtovauhtia on ylivertainen kaikkiin muihin nähdä. Eli tässä on hyviä ja huonoja. Ja sitten tietysti tuolla NHL:ssä jääkiekossa nämä suomalaiset nuorukaiset niin on kaikkien tehotilastojen kärjessä.
Millä mielellä te olette seuranneet Suomen talviurheilun menestyksiä ja menestymättömyyksiä?
No mä en ole seurannut Suomen talviurheilua. 70-luvulla, kun mä olin lapsi, me katsottiin...
Tämä oli nyt täysin oikea kysymys, Seppo.
Niin, juuri, koska mulla on tuo tilanne ollut koko ajan.
me katsottiin... Mä muistan, että me katseltiin perheen kanssa mäkihyppyä 70-luvulla ja Kaisentuvalossa. Ja siinä se oli joku sellainen rituaali taas. Ehkä se oli sellainen perinne. Se on niin kuin mun muisto. Ja sitten muistan, kun toi Juha Mieto hävisi sen sadasosa sekunnin. Mm. Senkin mä näin.
Se partansa takia.
Joo, sen jälkeen Tuomas mä en oikein... Sitten mä muistan, että oli niitä mäki, siis oli Nykänen tietenkin, mutta sen jälkeen oli se Nieminen, eikö ollut se nuori kundi, joo. Mutta mä en ole seurannut sen jälkeen, siis sillain aktiivisesti. Ja musta on niin kuin, tietenkin sen takia mä en voi analysoida, miksi yksilölajit on mennyt pois ja muuta. Mutta se, mikä mä oon huomannut, että nämä hiihto, siis murtomaan hiihtohan on tavallisissa ihmisissä noussut ihan todella niin, suosituksi lajiksi. Eli sen tekeminen, ei sen katsominen. Mm. Paloheinän, tämä 2 kilometrin Helsingin Paloheinän latu on täynnä ihmisiä 7 aamulla. Mm. Kyllä se nyt kertoo jotain niin kuin hyvää meidän kansasta. Mut tämä nyt ei vastannut. Tämä oli mun hiihto.
Joo. Paloheinässä on siis viikonloppuisin. Siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä viikonloppuisin.
Siinä kahdella kilsalla.
Ja se hiihtokausi tei täällä Helsingissä ihan hirveän pitkälle. Joo. No, oot sä Silvia surullinen siitä, että suomalaiset ei menesty hiihdossa, eikä mäkihypyssä?
Siis mä on pakko tunnustaa mun sivistymättömyys, mutta siis mä en niin seuraa edes passiivisesti tarviurheilua, eikä mitään muutakaan urheilua. Siis mä en yhtään tiedä, kun Seppo puhuu tässä äsken, sä tiedät yhtä viime puhuu Kiinaa. Mä en ymmärtänyt mitään. En osaa sanoa tämän aiheeseen mitään kerta kaikkiaan.
Okay.
Mä oon ehkä joskus aikaisemminkin.
Mikki on nyt auki.
Joskus aikaisemminkin ehkä kertonut tämän. Muistan, joskus oli hirveästi puhetta, kaikki iltapäivälehtien lööpit ja kaikki oli täynnä, että pikkuleijonat sitä, pikkuleijonat tätä. Ja se luulin pitkään, että siis Korkeasaaressa on syntynyt lentuja. Ja sitten mulle valkeni, että se olikin joku jääkiekko juttu. Ilman kun siitä puhutaan niin viikkotolkulla.
Ja sä oot ihan pikkuleijonia joka paikassa.
Joo, eli Seppo pääsi nokittaa nyt. Seppo ja tuottaja pyörittelee päätään täällä. Mutta mä suosittelen teille, että jos te ette ole kattonut talviurheilua, urheilulajeja, niin alkakaa katsoa nyt ampumahiihtoa. Siis, Kaisa Mäkäräisen ja Dorothea Viirerin italialaisen superampujan ja suomalaisen...
Siis sarjatulta ampumaan.
Joo, 20 sekuntia.
Se daami ampuu sarjatulta, kun muut ampuu yksitellen.
Ja sitten Kaisa Mäkäräisen suomalaisen superhiihtäjän välinen kaksin kamppailu tänä vuonna tulee olemaan jotain uskomatonta.
Okay. Toinen hiihtää, toinen ampuu.
Mä ymmärrän ton kiehtovuuden siinä, koska kyllähän se on jännittävää. Mm. Ja kyllä varsinkin, kun ne tekee kahta asiaa. Mm. Siis kun siinä on se ampuma-osuus. Mä ymmärrän sen.
Se on televisiolaji. Mm.
Kyllä,
se sopii televisioon ja se jännitys on aivan huikea siinä.
Joo. Nyt mä annan sille pari tuntia mun ajasta.
Joo.
Siinä tarvii antaa kuin 40 minuuttia nytkään tänä iltana, kun näkee koko jutun, kun siellä on pikakilpailu.
Okei.
Niin.
Ja sitä paitsi televisioäärästä helppo lähteä väliajalla
niin.
pois.
Niin. No mulla ei ole edes televisio. Että
sä voit kuunnella radiosta.
Joo, Yle Areena ja TV tänä illalla 18.20.
Tämä muuten osoittaa, että miten erilaisissa maailmoissa me elämme.
Mutta siis suomalainen, siis kansallinen, näin mä väitän teistä huolimatta, että suomalainen kansallinen itsetunto on siis riippuvaista menestyksestä sekä talviurheilulajeissa että sitten myös keihäänheitossa saattaa olla, ehkä paini voi olla yksi semmoinen. Eikö tämä vaikuta teihin mitenkään, tämä traaginen, kerta kaikkiaan traaginen tilanne, missä me historiallisesti tällä hetkellä eletään.
Siis et myös kuultu, että me ollaan hyvässä tilanteessa.
Niin.
Ei, mutta siis tämä siis maastohiihto. Maastohiihdon ja mäkihiihdon tilanne on.
Mä oon siis aikoinaan kirjoittanut ylioppilasesseeni Bertolt Brechtin sitaatista. Onneton on se kansa, joka tarvitsee sankareita. Uskon tähän yhä.
Mutta se ei ole totta.
Niin. Mutta mehän ollaan se antisankarimaa muuten, mutta kyllä me siis urheilussa tarvitaan sankareita, vaikka me rakastetaan niitä antisankareita täällä muuten.
Mm. Niin ja suomalaiset on tässä hyvin kohtuullisia. Jos vertaatte vähänkään, mitä Norjassa tapahtuu, niin se on potenssiin hirveän monta.
Hei, Norja, siihen oli se kaunis, joka jäi kiinni dopingista.
Juhauk.
Niin, se kaunis.
Se Juhauk.
Miten norjalainen ja suomalainen hiihtohulluus ero toisistaan?
Siis sehän on kaikkialla. Se on läpäisyperiaatteella yhteiskunnassa se urheilu. Se on joka paikassa. Ja ajatelkaa nyt siis... siellä Pyeongchangin olympialaisissa alkuvuodesta, niin Norja oli ykkönen kaikista kansakunnista. Oliko sillä 39 mitalia? Suomi taisi saada 4 rääpelemässä mitalia. Yhden kulla, yhden hopeen ja muutama kelmeen pronssin. Mm. Ja Norjalla oli moninvertaisesti kultamitalia siihen verrattuna.
Mutta onko suomalainen kansallinen itsetunto riippuvaista talviurheilumenestyksestä?
Ei se ehkä enää ole, mutta ottakaa huomioon, että tämä Suomen koko kansallisen identiteetin muodostuminen, itsenäisyys, tahdon muodostuminen, sehän rakennettiin näillä Paavo Nurmen juoksuilla. Mm. Siis nyt nämä uudet kansakunnat, monet käyttää samalla tavalla urheilua myöskin apuvälineen, mutta Suomihan se oli ensimmäinen, joka todella tehokkaasti käytti 20- ja 30-luvulla lopulta ja hallitsi silloista yleisurheilua.
Pitkälle ollaan tullut niistä ajoista.
Niin sehän saattaa olla, siis urheilun sosiologiahan nimenomaan perustuu siihen, että siis tämmöisen katseluurheilun ja huippu-urheilun, että me tehdään jotain jollekin muulle, eli kansakunnalle. Tai, ja sehän saattaa olla, että me ollaan nyt siinä vaiheessa kansakuntana, että me ei tarvita sitä enää. Että me ollaan semmoisia, joka lähdetään teatterista ja halutaan sitä tätä. Että me niin kuin, ei olla niin lojaaleja, eikä tarvita sitä lojaalisuutta.
Mä rakastan tätä me. Pronovinia. Niin. Tämä on ihanaa. Näissä keskusteluissa usein on useita meitä.
Okay.
Me, jotka käydään teatterissa. Me suomalaiset käydään teatterissa. Me suomalaiset,
mutta me myös katsotaan
ollaan riippuvaisia jääkiekkomenestyksestä tai näin.
Mutta sillähän me ollaan niin monta asiaa. Mm. Että kyllähän mä voin samaistua siihen urheiluhulluun kansaan, vaikka mä en niin kuin, et ehkä katso sitä. Siis,
joo.
Niin. Mä taas jotenkin, mä oon aina ollut se, mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt sitä, siis, että ihmiset kilpailee toistensa kanssa asioista, jotka eläimet tekee paljon paremmin. Että miksi yrittää juosta tosi kovaa, kun joku gepardi juoksee kuitenkin paljon kovempaa. Tosin poikaistoni valisti tänään, että Usain Bolt voi juosta vieläkin nopeammin kuin gepardi, kun se gepardi ei jaksa niin kauhean pitkään.
Niin,
mutta mä ajattelin, että jos se Usain Bolt
jätä
sinne savannille juoksemaan, meni. Niin sitten se varmaan ehkä kompastuisi jonkin kuoppaan, että gepardi kuitenkin sen voittaa.
Mä kuulin tämmöisen, en ole ihan varma, onko tämä totta, mutta mä kuulin, että ihminen voittaisi hevosen juoksukilpailussa, koska ihminen jaksaa pidempään.
Siis maratonia se jaksaisi.
Niin se gepardi jaksa kuin ihan pari sekuntia vaan. Niin. Siis, ettei se,
joo. Mutta tämä on musta jännää. Siis, ajatelkaa nyt siis vuonna 2001 Lahden doping-kärryt. Se oli siis kansallinen murhenäytelmä. Ihmiset itki. Se, Harri Kirvesniemi ja Mika Myllylä ja niin kuin Suomen suurimmat kansallissankarit jäi kiinni dopingista. Eikö teillä ole minkälaisia muistoja
on.
Tästä?
Tämä oli suuri trauma. Kyllä mä silloinkin muistan, että se oli, kyllähän se kosketti kaikkia, vaikka olisi seurannutkaan. Olihan se, kyllähän me ymmärrettiin ihan ilman niin kuin suurta hurmio ennen sitäkään. Se oli tosi suuri tragedia. Se on varmaan myös vaikuttanut siihen, että varmasti on vaikuttanut siihen, että hiihdossahan oli kauan ennen kuin siitä tuli jotain taas. Yli 10 vuotta.
Mm. Niin, kyllä. Oletko sä Seppo toivonut, että Terese Juhaugin dopingkärry olisi johtanut isompaan doping-paljastukseen niin kuin norjalaisessa hiihtomenestyksessä? Että emme kuitenkin oltaisi niin kuin yhtä hyviä kuin norjalaiset hiihtäjillä, vaikka me ei olla.
Voihan sitä toivoa, mutta ei se toteudu, mutta kyllähän siinä norjalaisten nimenomaan hiihtomenestyksessä jotain selittämätöntä on, mutta se selittyy öljyrahalla. Siellä on nyt, siellä on tutkimus pitemmällä.
Ahaa, ei se.
Kun eri yhteyksissä aikanaan Suopossa ja sitten eduskunnassa ollessa oli näitä pohjoismaisia kokouksia ja aina talvikisojen jälkeen niin minä sitten esitin vaan valittelut, että meidän tämä urheilulääketiede on vähän vielä notkossa verrattuna muihin.
Okay. Mä ajattelin, että siellä on resursseja niin kuin treenata ihmisiä ihan oikeasti, mutta sä ajattelit jotain muuta.
Kyllä. Hiihtolajien tulevaisuus ylipäätänsä ja talviurheilulajien tulevaisuus ylipäätänsä saattaa olla vaakalaudalla lämpenevän maapallon takia. Pitäisiköhän meidän ihan suosiolla luopua lumi- ja jäälajeista ja siirtyä tämmöisiin ikään kuin eurooppalaisempiin, niin kuin vaikka jalkapallon?
Joo, mutta niistä voidaan säilyttää ne, joita halleissa pystytään jäälajejakin harrastamaan.
Totta.
Sehän on mahdollista, mutta silläkin on tietysti omat ongelmansa, ne on energiasyöppöjä ne hallit.
Mm. Edistävät sitä ilmastonmuutosta, joka sulattaa lumen.
Tämä on iso ongelma. NHL:ssä menestyneet joukkueet pelaa Texasissa ja Floridassa ja tämänkaltaisissa trooppisissa ilmastoissa.
Mutta kun tuo Mäkäräinen oli nyt tässä hyvin keskeinen tässä minun ajattelussa tämän aiheen valinnassa, niin hänessä on nyt jotain semmoista, mitä suomalaisissa urheilijoissa ei aikaisemmin ole ollut. Suomalaiset on silloin tällöin voittanut näitä maailmankuppeja, mutta hän on nyt ensimmäinen tämmöinen norjalaistyyppinen, joka voittaa toistuvasti.
Tasaisen tappava. Mutta sanon nyt Seppo, sä mainitsit NHL-pelaajien menestyksen. Toisaalta suomalaiset pelaajat on NHL:ssä monissa pistepörsseissä kärjessä. Ja toisaalta mainitsit nämä hiihtolajien hankalan tilanteen. Ollaanko me nyt plussalla vai miinuksella?
Minä sanoisin, että voidaan olla lievästi toiveikkaita.
Hyvä. Hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudioita täällä Musiikkitalon aulassa Helsingin keskustassa. Ovat ajankohtaisista kulttuuri- ja muista asioista keskustelemassa Henrika Frank, Silvia Hossein ja Seppo Tiitinen. Henrika, empatia. Tämä on hyvä jouluaihe.
Joo. Mä ajattelin, että joulu on usein semmoista aikaa, kun puhutaan paljon empatiasta ja välittämisestä ja myös näytetään sitä. Eli tavataan sukulaisia, joita ehkä ei tavata muuten ja ehkä jopa tuttuja, joita ei tavata muuten. Lähdetään kortteja ja lahjoitetaan. Nythän on osoittautunut, että juuri nämä kaksi kapasiteettia ihmisissä, empatia ja välittäminen, on niitä, mitä tekoäly ei vielä eikä lähitulevaisuudessa voi tehdä. Eli tämä on tämmöinen inhimillinen piirrekapasiteetti, joka on ainoa, mikä ilmeisesti jää sen jälkeen, kun tekoäly korvaa kaiken maailman jutut. Niin mun kysymys on, nythän me harjoitellaan joka joulu tätä empatiaa ja välittämistä. Miten me voidaan jatkaa tätä, jos sanotaan, että tämä suuren kiinalaisen miljardiyhtiön Alibaban johtaja Jack Ma sanoi tänä vuonna, että empatia on ainoa, mitä meidän täytyy opettaa aina lapsille. Se on niin kuin se kaikista tärkein. Mutta tehdäänkö me sitä meillä Suomessa? Osataanko me sitä? Ja jos ei, niin mitä me voidaan tehdä, että se jatkuu myös joulun jälkeen?
No lähdetään liikkeelle siitä, että osataanko me sitä? Mitä te olette mieltä? Osataanko me suomalaiset olla tarpeeksi empaattisia toisellemme?
Niin, no ei täällä nyt ainakaan mikään hirveä sisällissota tällä hetkellä riehu, että se voisi olla sellainen hyvä myönteinen indikaattori siitä, että jonkinlaista empatia ilmassa on. Kyllä mä uskon, että suomalainen varhaiskasvatuskin on varmaan ihan niin kuin maailman huippuluokkaa, että kyllä täällä varmaan päiväkodeissakin, tietysti kotonahan se jo alkaa, mutta että päiväkodeissakin varmasti osataan opettaa empatiaa ja miksei sen jälkeenkin. Mä oon usein miettinyt niin kuin sitä, että ei pelkästään toi empatia, vaan mä mietin, jos mä mietin tämmöisiä nyt niin kuin suomalaisia ongelmia, suomalaisia niin kuin tunneongelmia, niin ehkä jotenkin semmoinen niin kuin laajempi tunnetaitojen opettaminen, että myös tunnistaa omia vaikka niin kuin kielteisiä tuntemuksia, ja osaa artikuloida niitä, osaa vaikka sanoa, että hei mä kaipaisin nyt halia tai tällaista. Mielestäni sellainen olisi tosi tarpeellista, että musta tuntuu, että empatia kyllä varmaan niin kuin osataankin, mutta sitten sellainen, että minusta tuntuu pahalta ja tarvitsisi siihen jotain, niin sitä ei kauhean hyvin ehkä kaikki osaa.
Mitä Seppo oot mieltä? Osaako suomalaiset olla empaattisia?
No, minä olisin samaa mieltä siinä, että ehkä nyt on nämä erilaiset valmennusmuodot, joita on varhaiskasvatus ja siihen liittyvät asiat, niin luoneet paljon paremmat edellytykset sille, että entistä useampi ihminen saa niin kuin valmiudet siihen, että pystyy tuntemaan empatiaa ympäristöön kohtaan. Onhan sitä ennenkin tunnettu, mutta minä luulisin, että muun muassa tämä yhteisöllinen varhaiskasvatus tietyllä tavalla pakottaa jo ihan nuoresta pitäen sitten tämmöisenä. Aikaisemmin kun perhekohtaisesti enempi lapset varhaiskasvatettiin, niin siinä epätasaisuutta saattoi tulla paljon enemmän.
Silloin ei käytetty sitä sanaa varhaiskasvatus vielä.
Ei, se oli, siis penskat pyörii jaloissa ja kasvoivat siinä, miten kasvoivat. Jotkut kasvo kieroon, jotkut kasvo suoraan ja niin poispäin. Ja nyt nämä edellytykset siihen, että kaikki kasvaa suoraan, eikä synny tämmöisiä empatiaongelmia niin paljon, niin ne minusta on parantunut. Ja toivon mukaan se on myös sitten ihan konkreettisesti totta. Ja sehän olisi toivottavaa, koska nämä empatiapuutteet, mitä aina silloin tällöin kuitenkin esiintyy ja aina tulee esiintymään, niin ne pitäisi saada harvinaisiksi poikkeuksiksi.
Mm. Henrika, sun kysymyksessä oli itse asiassa mielenkiintoinen, että miten me voitaisiin jatkaa koko vuoden ajan tätä joulun henkeä, jouluun liittyvää empaattisuutta. Haluaisitko sä, että meillä olisi koko ajan joulu?
No ei, jospa joulu olisi, ei olisi joulu ainainen, se olisi kauheata, mutta se sitä työpaikoilla jouluna nähdään toiset eri tavalla ja annetaan lahjoja. Ja me tarvitaan lahjoja, mutta se tunne, kun joku, joka ei ole puhunut sulle melkein mitään koko vuonna, vaan pitää, sit saa lahjaa, että mä todella arvostan, mitä sä oot tehnyt koko tämän. Sitten tajuaa, että hei, ikään kerran kun se sanoo. Että me voitaisiin useimmin kuin jouluna sanoa, että hei, kiitos tuosta työstä, mikä sä teit. Kun ihan niin kuin Silvia sanoi, me ollaan niin huonoja ilmaisemaan, että hei, mä tosiaan arvostan sua. Tai se, että hei, musta tuntuu vähän pahalta nyt, että voiko se, emme osata sitä, mutta jouluna me ollaan parempia siinä.
Varhaiskasvatusajasta on monille ihmisille, niin kuin siitä on kauan mullakin. Mitä keinoja sitten on lisätä empatiaa vähän niin kuin aikuisijällä? Kulttuuri tuli mainittua, eli tuossa esittelyyn.
Niin mä mietin, onko tavallaan se empatia on tavallaan myös niinku eri asia kuin se, että miten käyttäytyy toisten kanssa.
Siis tavallaan,
että, niin, että voi kokea empatiaa ja tavallaan olla tekemättä mitään. Niin, ne teot on tavallaan toinen asia.
Empatian tekoja, jos puhutaan niistä, niin ne on konkreettisempia.
Ne on konkreettisempia tekoja ja ne on niinku sitten taas, että ehkä se, jos mietitään vaikka työpaikkoja tai jotain sellaista, niin ihan tietoisesti luodaan sellaista kulttuuria, että annetaan palautetta, annetaan myönteistä palautetta ja toisaalta myös, että on se mahdollisuus sanoa, jos joku asia vaikka häiritsee tai näin, että semmoinen avoimuus, luottamus, nämä perusasiat, mitä varmaan kaikilla työpaikoilla aina hoetaan kovasti kaikenlaisissa koulutuksissa, mutta että miten paljon se sitten siirtyy käytäntöön.
Niin, ja se mä ajattelen, kun meillä on, me ollaan insinööri, kumminkin, me ollaan insinöörikansa, mikä on vienyt meidät tosi pitkälle, mutta meidän täytyy tiedostaa se, että ei me tarvita niitä insinöörejä enää, tai siis totta kai tarvitaan, mutta tosi paljon niistä tehtävistä, mitä insinööri tekee, ne korvataan. Että niiden insinöörien täytyy oppia ne taidot, ja myös meidän täytyy osata kommunikoida. Miten me voidaan opettaa semmoinen, sanotaan, että insinööri, tämä on tämmöinen stereotypia.
Insinöörihän on pääministerinä.
Niin. Mutta joka niin kuin näkee asiat prosesseina ja niin kuin laatikoissa ja joka on ihan hyvä asia, mutta kun ne prosessit ja laatikot ja sen tiedon kerääminen ja tekee jo se tekoäly. Miten sen insinöörin saa sitten puhumaan siitä semmoisella asialla, että se koskettaa se toista ihmistä?
Niin, tämä sanoo insinööri, että hei insinööri, halataanko?
Halataan.
Ja katsoa, mitä siitä sitten syntyy.
Okay, se on yksi tapa.
Mutta minusta tässä on hyvin oleellista se, että ihmiset jo pienestä pitäen oppii ottamaan toisensa huomioon. Ja se vanha periaate, että metsä yleensä vastaa sillä tavalla, kun sinne huutelee, niin se pitäisi oppia jo heti, että sitä, minkälaista reaktiota muilta odotat, niin annapa sitä itsekin, niin se on ehkä useammin odotettavissa sitten.
Usein empatiaa määritellään vähän sillä tavalla, että osaa jotenkin asettua toisenlaiseen kokemukseen. Kyllä. Jotenkin peilata omaa ihmisyyttään toisenlaisen kokemuksen kautta. Ja usein empatiaa kai, niin kuin, on helpompi tuntea semmoisia ihmisryhmiä kohtaan, joilla on jotenkin samanlaisia kokemuksia kuin mulla itsellä.
No sehän on meillä sellainen ensimmäinen, mutta onneksi me ollaan ihmisiä eikä vain eläimiä. Et me osataan myös olla empaattisia erilaisuutta kohtaan ja se me voidaan oppia. Mun mielestä, otan yhden esimerkin, mä asuin yhden vuoden USA:ssa ja mun lapset kävi siellä koulua. Ja siellä lapset oppii jotain, mitä mä en ole ihan varma, pitääkö täällä. Jos ne näkee yksinäisen lapsen koulun pihalla, joku aina menee sen luo. Ei koskaan ketään jätetä yksin, ei ikinä. Ne oppii sen niin nopeasti, että siellä ei kukaan tunne itsensä yksinä. Joku menee aina, että hei, kuka sä oot, mitä sulla kuuluu. Ja täällähän lapset voi seistä yksin ja kaikki sanoo, että se on nyt semmoinen yksi erä.
Tämä on ihan keskeinen koulukiusaamisen muoto.
Jättää yksin, paitsi niin. Mutta se on totuttu, se on niin kuin teko, joka on opittu. Näin tehdään aina.
Mutta kyllä niin, varmaan tuosta, mitä sä Pietari sanoit, toi kulttuuriasia, tai Henrika se jo aikaisemmin mainitsi, että mä mietin sitä niin kuin omaa sellaista, semmoisia niin kuin vahvoja muistoja, jotka on liittynyt tavallaan siihen oivallukseen, että hei, mä voin tuntea myötätuntoa tuota ihmistä kohtaan, vaikka se toimii eri tavalla kuin minä tai erilainen kuin minä. Niin kyllähän ne liittyy lukemiseen, siis kirjallisuuteen tosi vahvasti, että on lukenut jotain ja ei ole ihan oikein ymmärtänyt, miksi tämä ihminen on tällainen, miksi se tekee näin, onpa outoa. Mutta sitten on niinku, tavallaan se kirja on opettanut sitten se juoni omalla muodollaan tai jollain muulla sen, että no, ihmiset tekee kaikenlaisia juttuja ja mikäpä mä olen siihen sanomaan, että ja näin.
Hyvä, että otit tuonne. Siitä otetaan tutkitaan aika paljon. Sehän on nyt Scienceissa oli artikkeli siitä, että kuinka lukeminen oikeasti edesauttaa ihmisten empatiaa ihan tunne neurotasolla.
Joo. Mm-hmm.
Siis
joo.
Hyvien romaanien lukeminen just siitä takia, että ymmärtää sen toiseuden.
Joo. Mulla on joitain kirjallisuustieteilijä kavereita, jotka hirveästi vastustaa
joo,
myös tätä.
Tunnen myös, joo.
Että oikeastaan se... Voi olla, että lukeminen vaan niin kuin vieraannuttaa maailmasta ja opettaa vihaamaan.
Tämä on tätä tutkisua, on aina olla eri mieltä.
Mutta se on toisaalta eri asia myös lukea aikuisena jotain kyynistä kirjallisuutta kuin se, että lapsi lukee vaikka satuja tai tarinoita tai muuta. Että mä en usko, että se lapsi nyt vieraantuu elämästä sen takia, että sille luetaan jotain kivaa tarinaa.
Mä luin tänään Politiikka-lehdestä Sakari Kainulaisen ja Juho Saaren artikkeli suomalaisesta niin kuin empaattisuudesta vaikeissa tilanteissa olevia ihmisryhmiä kohtaan. Tästä on muissakin medioissa ollut keskustelua ja sitten artikkelista selvisi, että suomalaiset on ylipäätään aika empaattisia toisia kohtaan. Silvia sanoi, että me ei olla sisällissodassa, se on varmaan iso indikaattori siitä, että me ei vihata toisiamme hirveästi, mutta että empaattisimpia suomalaiset oli kuitenkin semmoisia ryhmiä kohtaan, jotka on vaikeassa asemassa ilman omaa syytään, vaikka lapsia tai vanhuksia tai näin. Mutta selvästi vähemmän empatiaa koettiin sellaisia ryhmiä kohtaan, jotka oli vaikeuksissa ikään kuin omasta syystään, tai näin se ainakin koettiin tässä tutkimuksessa. Päihdeongelmaiset, pitkäaikaistyöttömät saattoi olla, ylivelkaantuneet oli yksi sellainen selkeä. Mitä te olette mieltä tästä, Seppo? Onko se oikein?
Ei se oikein ole. Minusta se on vähän sivistyksen puutetta ja kokonaisnäkemyksen puutetta. Osaltaan tietämättömyyttä, ihan sulaa tietämättömyyttä, että ei osata suhtautua oikein ihmisiin, joilla on sitten vähän erilaiset taustat ja erilaiset elämäolosuhteet.
Eikö se toisaalta ihan inhimillistä, että oma vika?
Niin, syyllistämisen saisi jättää siitä pois, koska on niin kerta kaikkiaan erilaisia maailmoja, joissa ihmiset elävät ja se on vähän liian suorasuuntaista tehdä sitten johtopäätös, että se erilainen maailma, erilaisessa maailmassa kasvaminen on sitten jonkun omaa syytä.
Erittäin hyvin sanottu mun mielestä, koska kyllähän me tiedetään esimerkiksi suomalaisesta vähäosaisuudesta se, että se periytyy hyvin voimakkaasti. Eli erilaiset, jos vaikka päihdeongelmat tai köyhyys tai velkautuminen tai tällainen, niin se tausta on rakenteellinen usein. Ei se ole siltä, että ihminen on syntynyt jotenkin hyvään yhteisöön ja varakkuuteen, ja sitten se yhtäkkiä jotenkin omaa tyhmyyttään sieltä putoaa ulkopuolelle. Et se on kuitenkin aika harvinaista, että syyt voivat olla moninaisia.
Ja sitä meidän yhteiskuntahan on niin kuin tehnyt tämän empaattisuuden, mehän pidetään huolta niistä. Ja me ei uskota siis meidän meistä, me ei uskota siihen, että ihmiset on oman onnensa seppiä niin kuin muissa maissa, sanotaan taas USA:ssa. Että siellä on selkeästi tämä ajatus, että kaikilla on kaikki mahdollisuudet ja ihan oma vika, jos et ottanut niitä mahdollisuuksia. Ja täällähän meillä on jo rakennettu sisään se ajatus siitä, että hei, me autetaan ja me tarvitaan kaikkia.
Jotkut hyvinvointivaltion kriitikot myös arvostelee ikään kuin hyvinvointivaltiota siitä, että nämä yhteiskunnalliset rakenteet, vahvat rakenteet, auttamisen rakenteet ikään kuin etäännyttää ihmiset, suomalaiset, semmoisesta henkilökohtaisesta empaattisuudesta ja kohtaamisesta, että no, se köyhien auttaminen on ikään kuin yhteiskunnan tehtävä. Mun ei tarvii jotenkin kadulla kulkiessa niin kuin jokapäiväisessä tilanteessa saa ottaa niin kuin kantaa siihen välttämättä.
No se voi olla, mutta toisaalta nämä asiat on hirveän vahvasti myös sidoksissa toisiinsa. Että kyllä meillä on musta niin kuin levinnyt tosi voimakkaasti myös sellainen ajattelu, että ei se oikein kenenkään velvollisuus huolehtia. Tietysti sellainen amerikkalainen niin meininki, että kyllä musta niin kuin viime vuodet on siihen nähden ollut tosi lohduttomia. Ihan siis jos katsoo poliittista päätöksentekoa, että ei ne ole todellakaan ollut helppoja yhteiskunnan niin kuin heikko-osaisille, että...
Mutta kyllähän nämä pohjoismaisen hyvinvointivaltion turvaverkot on kuitenkin se systeemi, josta vallitsee varsin laaja yksimielisyys, että niiden suhteen ei epäilyä pohjoismaisissa oloissa kovinkaan paljon ole. Mä aina muistan, kun Bush ja Gorbatšov tapasivat täällä 9.9.90, ja siinä yhteydessä minä sitten johdin US Secret Servicein ja KGB:n 6. direktoraatin pääjohtajien yhteiskokousta, niin tämä amerikkalainen kysyy multa vaivihkaa, että onko Suomi samanlainen sosialismi kuin Ruotsi? Minä sanoin, että minun tietääkseni se Ruotsikaan ei ole sosialismi, vaan me kutsumme tätä pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi tämä pohjoismaista mallia, mikä meillä on, eikä sosiaalisuus.
Joo, ei siellä ihan eri.
Minkälaisen empatian lupauksen te antaisitte ensi vuodelle, vuodelle 2019?
Jos puhutaan niistä teoista, niin mietin, mä käyn joka aamu aikaisin koiran kanssa lenkillä aika pitkällä, ja me kaikki koiran ulkoiluttajat kävellään toistemme ohi niin kuin laivat jossain sumussa. Mutta jos mä sanoisin niille huomenta, se olisi mun empatia teko. Sain
sydärin. Voisi olla nyt vaikka, jos tästä joulun ajasta puhutaan. Mä siis lykkään, mä en halua tehdä mitään. Mutta vois ihan hyvin antaa vaikka rahaa tai lahjoja johonkin joulukeräyksiin. On ollut monenlaisia sellaisia, että kerätään vaikka just vähän varasista perheestä tuleville nuorille joululahjoja. Niin voisin olla tuollaisessa mukana.
Seppo.
No, mulle tuli mieleen lähinnä se, että kun joka aamu kun herää, niin siinä on aina pieni pelko, että mitä se Trumpi milloinkin on keksinyt, niin minä toivoisin, että minä vähin erin saisin kasvatettua enempi empatiaa siihen, että se Trumpi ei sittenkään kaada tätä maailmaa.
Hyvä. Kiitos kaikille. Pidetään näistä lupauksista kiinni. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tällä kertaa. Kiitos Seppo, Silvia ja Henriikka. Ja kiitos mun puolestani myös tästä vuodesta. Kulttuuri-ykkönen jää nyt pienelle joulutauolle, mutta kuullaan vielä uuden vuoden aattona. Tämän ohjelman tuottivat kanssani tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Mikko Kuokka. Oikein hyvää joulua kaikille Kulttuuri-ykkösen kuulijoille.